Augustus, Calígula, Claudius, Nero, Titus, Aurelius, Caesar, Tiberius, Traianus, Amor infinitus.
Augustus, Calígula, Claudius.